Ordinacija za šijek, prosim.
Zdravo. Poslušajte, jaz tole že 5 ur pišemo, da... Čist sem pod stresom, depresiven sem. Obliva me, mislim, da imam vročino. Neke prisluhe dobivam. Prsti na roki mi že zatekajo, pa noge se mi tresejo.
A, dejte, gospod, no, umirte se lepo najprej. Samo unikompleks vas daje. Malo knajpanja, odpiranje čakr potrebujete in boste takoj v redu, boste videli. Vas naročim za četrtek ob 12. Pridite in se boste lahko izpovedali.
Enoviti magisteriji. V današnjem Unikompleksu se bomo ukvarjale z navidez prežvečeno, pa vendar aktualno tematiko bolonskih študijskih stopenj. Posebno pozornost bomo namenile enovitim magistrskim študijskim programom, saj zadnja leta vedno več fakultet razmišlja o tej spremembi ali pa je enovit študij že uvedlo. V prvem desetletju tega stoletja je bilo dogajanje v visokošolskem prostoru milo rečeno pestro. Gre za obdobje, v katerem so bile slovenske fakultete študijske programe primorane prilagoditi zahtevam bolonske deklaracije. Poleg osrednjih bolonskih ciljev, da se evropski visokošolski prostor poenoti ter da se omogoči večjo mobilnost študentk in mednarodno primerljivost njihovih kvalifikacij, je bila gonilo sprememb tudi želja po skrajšanju študija in pospešitvi zaposlovanja evropskih državljank. V ta namen so se študijski programi razbili na 3 stopnje, na dodiplomski, magisterski in doktorski študij, kot jih poznamo danes. Pred bolonsko reformo so fakultete izvajale 3- ali 4-letne visokošolske strokovne programe ter 4- do 6-letne univerzitetne programe, podiplomski magisterski študij in doktorski študij. V okviru bolonskega procesa so se stari programi prenovili v programe na 1. in 2. stopnji, temu pa je bil pozneje dodan še doktorski študij kot 3. stopnja. Zahteva po uvedbi dvostopenskosti je fakultete pognala v iskanje prave formule – 3+2 ali 4+1. Večina programov, ki so bili snovani skladno s bolonskimi smernicami in akreditirani med letoma 2004 in 2010, je privzela obliko dvostopenskega študija. Izjemo predstavljajo enoviti magisterski programi, s katerimi študentka pridobi neposredno 2. stopnjo bolonske izobrazbe. Smernice bolonskega procesa integrirane magisterske programe dopuščajo, čeprav za namen čim prejšnje vključitve na trg dela poudarjajo potrebo po razvijanju umestnih kvalifikacij na vseh poklicnih področjih.
Predlog enovitega 5-letnega magisterija je bil v očeh odločevalcev prej izjema kot pravilo, ki ohranja predbolonski manj učinkovit sistem. V intervjuju za Dnevnik iz leta 2006 je profesor z Ljubljanske pedagoške fakultete Pavel Zgaga, ki je sodeloval pri upeljavi bolonske reforme v slovenski prostor, enovite magisterije oklical za škodljive, saj so v nasprotju s cilji bolonskega procesa. Dvostopenskost je bila po eni strani uvedena z namenom zmanjšanja osipa, da bi torej zaradi krajšega trajanja prvega študijskega obdobja večji delež študirajočih prišel vsaj do diplome, s čimer bi pridobili boljše zaposlitvene možnosti. Po drugi strani pa je prednost dvostopenskega študija tudi možnost prehajanja na 2. študijske programe in s tem tudi interdisciplinarnost ter mednarodna mobilnost.
V nadaljevanju bomo pogledali, zakaj so nekateri študijski programi na slovenskih univerzah že od začetka zastavljeni kot enoviti bolonski magisteriji, ter kje in zakaj se naknadno načrtuje prehod iz dvostopenskega v enovit magisterski študij. Od začetka vpeljave Bolonje je bil enovit magisterski program v Sloveniji odobren za 5-letne študije arhitekture, farmacije, teologije in pedagoške matematike ter za 6-letne študije medicine, dentalne medicine in veterine na Ljubljanski univerzi.
V Mariboru je poleg splošne in dentalne medicine enovit magisterij tudi petletni program predmetni učitelj na fakulteti za naravoslovje in matematiko. Ljubljanska pravna fakulteta pa je z izvajanjem petletnega enovitega magisterskega študija začela v tekočem študijskem letu. Profesorica Katja Filipčič komentira predhodno zastavitev študija prava po formuli 4 plus 1.
Delitev je bila skrajno umetna. Po 4 letih spoznavanja celotnega področja prava smo potem v to drugo stopnjo dodajali še neke vsebine, poglabljali vsebine iz prve stopnje. In nismo bili že ob sami uvedbi, nismo bili najbolj zadovoljni s to rešitvijo in potem je ta ideja, da bi uvedli enoviti magisterski študij kar nekaj časa, kako ne rečem, bila prisotna, zorela in dozorela potem in smo šli v oblikovanje novega programa.
Enoviti magisterski programi so predvideni za določene regulirane poklice. Natančneje, po 33. členu zakona o visokem šolstvu se lahko oblikujejo, če izobražujejo za regulirane poklice Evropske unije. Gre za poklice, ki jih je mogoče opravljati z določeno izobrazbo, opravljenimi posebnimi izpiti ali z registracijo pri poklicnem združenju. Evropska regulacija standardov pri zaposlovanju je bila uvedena še pred bolonsko reformo za oži nabor akademskih poklicev in sicer za zdravnice, zobozdravnice, medicinske sestre, babice, farmacevtke, veterinarke in arhitektke. Filipčič nam razloži, kaj regulacija pomeni na primeru pravniških poklicev.
Evropsko reguliran poklic je tisti, kjer z evropskimi uredbami je določeno, kakšen obseg študija mora biti. In takšna poklica, najbolj izrazito evropsko regulirana, so medicinski poklici, zdravniki in pa po mojem vedenju arhitekti. To tudi pomeni, da se potem arhitekt lahko brez kakšnih zapletov zaposluje v državi, kjer ni diplomiral brez kakšnega posebnega priznavanja, ker izpolnjuje pogoje glede vsebine in obsega študija, tako kot v vseh drugih državah. Pravo ni v takšni meri reguliran poklic, da bi neka uredba rekla, toliko mora biti kazenskega prava, toliko civilnega prava in tako naprej. Ampak je ena uredba, ki govori o priznavanju oziroma o možnosti odvetnikov, da opravljajo delo v državi, delo odvetnika v državi, kjer niso zaključili študija in določa neke pogoje o priznavanju njihove izobrazbe oziroma, kako ne rečem, njihove licence. Tukaj ta del, torej samo eden od poklicev, ki ga opravljajo pravniki, bi lahko rekli, da je evropsko reguliran v določeni meri. Ampak to, kar je bilo pa osnovno za nas, za našo odločitev ali pa izpolnitev zakonskega pogoja, pa je bil, da je ta poklic notranje reguliran. Se pravi, za večino pravniških del je potreben prvosodni izpit, državni pravniški izpit in zakon o tem izpitu, prav zakon o državnem pravniškem izpitu pa pravi, da lahko k njemu pristopi oseba, ki ima za sabo 5 let študija prava in potem so še ostali pogoji, pa glede izobrazbe ne more iti nekdo po prvi stopni na prvosodni izpit.
Praktično vse študentke prava nadaljujejo študijem na drugi stopni, saj je magisterij prava potreben za opravljanje pravniškega državnega izpita, s katerim je mogoče opravljati zahtevnejše pravniške poklice. Delodajalci po besedah Filipčič tudi za manj zahtevna dela raje zaposlujejo pravnice z drugo stopnjo izobrazbe in opravljenim državnim pravniškim izpitom, tudi če ta ni formalni pogoj za zaposlitev.
Povedano drugače, pravnice imajo zgolj s prvo bolonsko stopnjo izobrazbe v praksi bistveno manjše možnosti zaposlitve. Tudi Mariborska pravna fakulteta, kjer študij prava trenutno poteka v obliki 3 plus 2, je v fazi priprave vloge za akreditacijo enovitega magisterskega študija prava. Dekan fakultete Tomaž Keresteš je v pisnem odgovoru povedal, da je eden izmed razlogov za spremembo želja po poenotenju s programom Ljubljanske pravne fakultete. Dodal je, da se ta sprememba uvaja tudi z namenom skrajšanja študija, saj se bodo študentke enovitega programa lahko vpisale v samo en absolventski letnik. Dvostopenski študiji po drugi strani omogočajo koriščenje dodatnega leta na obeh stopnjah študija, zato lahko študentke študirajo dlje in pozneje vstopijo na trg dela.
Kot rečeno, so bili cilji bolonske reforme skrajšanje študija, hitrejši prehod v prvo zaposlitev in doseganje zaposljivosti že po zaključeni prvi stopnji. Dodatno oziroma absolventsko leto pa je mogoče koristiti tako na prvi kot tudi na drugi stopnji študija, kar lahko obdobje študija protislovno podaljša. Absolventski staž pri nas pomeni obliko socialnega korektiva. Po eni strani gre za čas, med katerim študentke delajo, da se v nadaljevanju študija sploh lahko preživljajo. Življajo. Po drugi strani pa je dodatno leto obdobje namenjeno pisanju diplomskega ali magisterskega dela, česar v času študija marsikatera študentka ne uspe opraviti zaradi ostalih študijskih obveznosti in študentskega dela. Uvedba enovitega magisterskega študija naj bi torej ponovno skrajšala študij, potem ko ga je bolonska dvostopenskost podaljšala.
Na Ljubljanski pedagoški fakulteti so bolonske študijske programe začeli izvajati v študijskem letu 2009-2010. Zasnovali so jih v obliki štiriletnega dodiplomskega in enoletnega magisterskega študija. Dekan fakultete Janez Vogrinc pojasni, kaj se je pri tej obliki študija izkazalo za težavno.
Na pedagoški fakulteti smo se takrat odločili za to strukturo 4+1, ob seveda takrat že zavedanju, da pravzaprav po prvi stopni študija naši diplomanti dejansko niso zaposljivi v vzgojno-izobraževalnem sistemu, zaradi tega, ker je pogoj za to, da nekdo upravlja delo učitelja oziroma katerokoli drugo delo znotraj vzgoje in izobraževanja, dosečena magisterska stopnja študija.
Zaposlitev v vzgojno-izobraževalnem sistemu torej ni mogoča brez dosežene izobrazbe druge bolonske stopnje. Po zaključenem magisteriju se lahko magistrantka zaposli kot pripravnica ali učiteljica začetnica in nabira praktične izkušnje, ki so pogoj za pristop k opravljanju strokovnega izpita. Ta je namreč potreben, da pridobi strokovno licenco in da se lahko zaposli za nedoločen čas. Podobno kot pravniški je tudi učiteljski poklic reguliran, saj sta za njegovo opravljanje predpisana magisterska izobrazba in opravljen strokovni izpit za strokovne delavke v vzgoji in izobraževanju. Prehodnost iz prve na drugo stopnjo je na programih pedagoške fakultete zato zelo visoka. Po ocenah Vogrinca kar 90% študentk nadaljuje s študijem na drugi stopnji. Dvostopenskost študija se z vseh programov pedagoške fakultete očitno poslavlja, kar v nadaljevanju razloži Vogrinc.
Torej, pri nas smo zelo daleč s pripravo enovitega magisterskega študijskega programa na razrednem pouku, pa tudi na specialni in rehabilitacijski pedagogiki ter logopediji in surdopedagogiki. Načrtujemo sicer tudi na drugih študijskih programih preoblikovanje v enovite magisterske študijske programe. Zdaj, kaj je glavni razlog? Glavni razlog je predvsem zaposljivost po prvi stopni, ki je v sistemu vzgoje in izobraževanja dejansko ni. In kot sem prej omenil, zelo redki so naši študenti, ki po prvi stopni poiščejo zaposlitev izven vzgojno-izobraževalnega sistema. Ne morem reči, da takih primerov sploh ni, so pa vendarle redki, če pogledamo generacijo kot celoto. Ne? Ja, torej po našem načrtu mi bomo v letošnjem letu zaključili pripravo teh programov, potem je seveda postopek akreditacije programov, ne? Tako da verjetno nekako čez 2 leti je realno, da bomo vpisali prvo generacijo v enovite magisterske programe.
Spomnimo, pedagoški študijski programi, ki so enoviti magisteriji, v Sloveniji že obstajajo.
Pravzaprav obstajata. Eden izmed njiju je študij pedagoške matematike na Ljubljanski fakulteti za matematiko in fiziko, na Mariborski fakulteti za naravoslovje in matematiko pa na enovitem magisterskem programu izobražujejo predmetne učiteljice. Program se v tej obliki izvaja od leta 2016, predtem pa je bil zastavljen po formuli 3+2. Prisluhnimo izjavi prodekana Mariborske fakultete Roberta Repnika o razlogih za spremembo programa.
cela ta evolucija študijskega programa pravzaprav je samo odgovor na, bi rekel, aktualne potrebe na trgu dela, torej zaposlovanja učiteljev. Vse skozi pa so bili to študijski programi, ki so izobraževali dvopredmetne učitelje naravoslovnih predmetov. Imeli smo torej 3 plus 2 program pred tem enovitim magisterskim študijskim programom in opazili smo, da pravzaprav po prvih 3 letih neke velike zaposlitvene možnosti diplomanti niso imeli, pa še neko zaključno delo je bilo tam, ki je, da tako rečem, po nepotrebnem odžiralo čas za ali pa prostor za neke predmete, ki bi lahko dali študentom več znanja in tisto pravo zaključno delo je v resnici šele bilo na drugi stopnji. Zato smo po mojem vedenju kot prvi v Sloveniji napravili novit magisterski študijski program, ki je namenjen izobraževanju učiteljev. Po naših pravilih lahko pravzaprav v razredu poučuje učitelj šele, ko ima pravzaprav drugostopensko izobrazbo. Zato prva stopnja ni imela nekega pravega velikega smisla. Bila je diskusija tudi o varianti 4 plus 1, ampak smo se odločili za 5-leten enovit magisterski študijski program in zdaj, ko nazaj pogledamo, vidimo, da smo se pravzaprav kar dobro in prav odločili.
Ena izmed kolateralnih koristi enovitega magisterija je po Repnikovem mnenju tudi to, da imajo njihove študentke sobo v študentskem domu zagotovljeno vseh 5 let študija. Enovit magisterij pa odpravlja tudi obveznost oddaje povsem nove vloge za prejemanje štipendije ob prehodu iz prve na drugo stopnjo.
Višja prehodnost iz prve na drugo stopnjo in pospeševanje študija pa se uresničujete tudi z odpravljanjem diplomskih del. Repnik omeni, da je bilo na dvostopenskem programu predmetni učitelj diplomsko delo odvečno, saj je odžiralo prostor za druge predmete. Tudi na Ljubljanski pedagoški fakulteti študentke z izjemo programov likovne pedagogike in predšolske vzgoje ne pišejo več diplomskega dela, ampak prvo stopnjo izobrazbe pridobijo z zaključnim izpitom ali z zadnjim opravljenim izpitom. Dekan Janez Vogrinc izpostavi, da je diplomsko delo podaljševalo študij, saj so se študentke po prvi stopnji vpisovale v absolventsko leto, zatem pa so se na magisteriju morale lotiti novega zaključnega dela. Na Ljubljanski fakulteti za socialno delo, kjer morajo študentke po pripravi diplomskega dela v roku 1 leta napisati še magistersko nalogo, bo obveznost diplomskega dela za naslednjo generacijo Bruck prav tako ukinjena. Nadomestila pa jo bo predstavitev praktičnih projektnih dosežkov v okviru izbranih modulov.
Še ena anomalija v zagotavljanju bolonske prehodnosti izhaja iz razlik v trajanju do diplomskih programov. Na fakulteti za socialno delo bolonski študij izvajajo po sistemu 4 plus 1, tako kot velja za pedagoške programe. Razloge opiše dekanja Mojca Urek.
Je mogoče zanimivo to, da smo naša fakulteta, ki je bila predtem višja šola za socialne delavce, pa visoka šola za socialno delo, imela kar močno zgodovino prizadevan za to, da smo imeli najprej 3-letni, potem 4-letni program, visokošolski, univerzitetni. To je bil res taka velika borba mojih predhodnikov, učitelov, dekanov, dekan in tako naprej. In tako, da smo naredili zelo optimalen program za 4 leta, ki dober priprav diplomante za delo v praksi in potem, ko smo to naredili, se je pa zgodila bolonska reforma. In bolonska reforma je dala možnost ali 3 plus 2 ali 4 plus 1 in ker smo imeli ravno zelo dober pripravljen program, ki je deloval vsebinsko, smo se odločili za 4 plus 1. Takrat smo pa tudi smo imeli podiplomske specialistične programe, ki smo jih pa potem nekako preoblikovali v tej prvi fazi v ta strokovni magisterski program, enoletni, tudi specialistični so bili enoletni. Tako da nekako smo takrat se zdeli najbolj to smiselno in tako da nekako najboljš priprav študente in je to nekako ostalo.
Za prepis iz triletnega dodiplomskega študija na enoletni magisterski program je zakonsko predviden dodatni letnik oziroma opravljanje dodatnih obveznosti v obsegu 60 kreditnih točk, ki jih mora študentka v celoti plačati iz lastnega žepa, v mestnem letniku pa nima študentskega statusa. Več o dodatnem letniku razloži Urek.
Za diplomante, ki imajo po prvi stopni končana 3 leta študija, organiziramo dodatni letnik. Se pravi, v enem letu pridobijo manjkajoče kredite enega letnika in obenem tudi vsebine z področja socialnega dela, kar je nam zelo pomemben. A ne? So nujne za to, da se lažje ujamejo z drugimi na magisterski stopni in ki imajo za seboj 4 leta študija socialnega dela, tako da oni imajo dodatni letnik, potem pa se upišejo, ne, pridobijo kredite manjkajoče in potem se redno upišejo na magistersko stopno skupaj z drugimi in lahko študirajo normalno naprej. Tako da jaz mislim, da za njih pravzaprav ni tako zelo oteženo. Mislim, da je mogoče bolj ena taka vrzel recimo za študente fakultete za socialno delo, ki želijo potem študirati drugje, a ne, da se potem vidi to neskladje. Ne. Morajo potem pač nekje 2 leti narediti. Ne. Še.
Za opravljanje poklicev, ki zahtevajo strokovno akreditacijo, zgolj izobrazba prve stopne ni ustrezna kot samostojna kvalifikacija, kar je eden glavnih argumentov v prid izvajanju študija v obliki enovitega magisterija. To je izpostavila tudi Lucija Petrlin Mašič z Fakultete za farmacijo, kjer s 5-letnim enovitim programom izobražujejo za reguliran poklic magistre farmacije skladno z direktivo Evropske unije. Petrlin Mašič je dodala, da bi bilo v prvostopenski program nemogoče vključiti vse vsebine za pridobitev ustreznih kompetenc za delo v farmaciji. Podobne razloge je navedla Marija Carmela Palmisano z Teološke fakultete, kjer izvajajo enovit 5-letni magistrski program teologije za formacijo duhovnikov. V tem primeru sicer ne gre za reguliran poklic, vendar pa je po besedah Palmisano študij poglobljen in temu primerno nedeljiv.
O uvedbi enovitega študija razmišljajo tudi na oddelku za psihologijo Ljubljanske filozofske fakultete, kjer bodoče psihologinje trenutno izobražujejo po formuli 3+2. Ta sprememba je po besedah predstojnice oddelka Eve Boštjančič skladna s smernicami Evropske zveze združenj psihologov. Boštjančič predstavi še druge razloge za načrtovanje prehoda v enovit magisterij psihologije.
Stvar, ki se mi je zelo pomembna, da je psihologija delno reguliran poklic. To pomeni, če se nekdo želi prijaviti na delovno mesto psihologa znotraj javnih uprave oziroma organizacij v javnega značaja, kot je naprimer šole, vrtci, zdravstvo, vojska, policija in tako naprej, so pomeni psiholog, to je nekdo, ki je zaključil magisterski študij psihologije. To pomeni 3+2, da lahko zasede ta delovna mesta. In še en tak razlog, zdi se nam, da se prva in druga stopnja nekako lahko dopolnjujeta, nadgrajujeta in zato je vpis k nam na magisterski študij relativno težak, zahteven in nismo zelo odprti. Zaradi tega, ker od bodočih študentov na magisterski stopni pričakujemo že osvojitev nekih osnovnih znanj, kompetenc, da lahko potem študent sledi študiju na drugi stopni. In pa še zadnja stvar, morda pa ne tako pomembna, ampak v letošnjem letu se je na drugo stopnjo pisalo veliko število študentov, več kot jih sprejmemo in na nekaj čim je tudi na ta način zmanjšal študentom negotovo glede prehodnosti iz prve na drugo stopnjo.
Boštjančič v nadaljevanju predstavi nekatere zadržke do tega, da bi se študij psihologije preoblikoval v enovit magisterij.
Pomislek da bi šli v enovit študij, je predvsem ta, da ko študentom zapira možnosti spremembe tekom študija. To pomeni, da imamo tudi nekaj praks na našem oddelku za psihologijo v Ljubljani, da študenti po zaključenem dodiplomskem študiju se odločijo za študij naprimer kognitivne neuroznanosti, psihoterapije, ekonomije, morda nekateri tudi odidejo v tujino, pa se kasneje vračajo in to je velika prednost, ki jo je omogočila Bolonja in je prej ni bilo.
Diplomantke psihologije se lahko prijavijo na razpise za delovna mesta, ki zahtevajo prvo stopnjo izobrazbe z področja družboslovnih ved, brez opravljenega magisterija pa se ne morejo zaposliti kot psihologinje v javnih institucijah. Po eni strani je to močan argument v prid enovitem študiju psihologije, hkrati pa trenutno kar veliko študentk psihologije po opravljeni prvi stopnji zamenja študijski program, česar enovit magisterij ne bi dopuščal. Zdi se, da bi prehod študija psihologije v enovit magisterij služil predvsem varovanju študentk, da imajo ob upisu na študij zagotovljeno magistersko izobraževanje, kar poudari tudi Boštjančič. Letos se je v prvi letnik magisterija psihologije namreč prijavilo kar 91 študentk, razpisanih mest pa je zgolj 60.
S primerom študija psihologije smo prispeli do konca pregleda posameznih študijskih smeri, na katerih se trenutno izvaja ali načrtuje enovit magisterski program. Skozi ta popis smo spoznali glavne prednosti in pomankljivosti enovitih magisterijev, zagotovo pa smo kakšno tudi spregledali. Med najočitnejšimi posledicami širjenja enovitih programov je zagotovo napad na bolonsko prehodnost in študijsko mobilnost. Pojavlja pa se tudi skrb, da enoviti magisteriji pomenijo konec interdisciplinarnosti. Dvostopenski študij, za razliko od enovitega, omogoča opravljanje diferencialnih obveznosti in upis na drug magisterski program, kar je dobrodošla rešitev za marsikatero študentko, ki tekom študija še odkriva svoje interese in zmožnosti ter ugotovi, da želi zamenjati smer študija.
Po slabih 15 letih izvajanja bolonskih študijskih programov se je izkazalo, da imajo nekateri dvostopenski študiji specifične pomankljivosti, kar vse več fakultet vodi k razmislekom o uvedbi enovitih magisterijev. Dvostopenskost se na različnih programih ukinja predvsem z utemelitvijo, da zgolj izobrazba prve stopnje precej zoža nabor zaposlitvenih možnosti. Fakultete se zaganjajo v večletne procese prenove svojih študijskih programov, posledično pa so preostale prednosti dvostopenskega študija potisnjene v ozadje. Pri tem je na primer treba omeniti, da ima vmesna kvalifikacija za nekatera delovna mesta vendarle že neko težo. Širjenje enovitih programov je vsekakor v nasprotju z bolonskim duhom, po drugi strani pa gre za pojav, ki odraža poskuse reševanja problematik podaljševanja študija in razvrednotenja diplome, ki jih je ustvaril ravno bolonski proces.
Oddajo je pripravila vajenka Maša, mentorirala je Hana. Lektorirala je Jerca, tehniciral je Zeliškar, brala pa sva Muri in Klemen.
No, ste kaj boljše?
Ma pizda, pa se res kar malo boljš počutim zdaj, ker sem dal tole ven sebe.
No, vidite, unikompleksa ni tako težko preboleti.